Goeienaand julle almal. Baie welkom by hierdie maandagaand. Amen. Wie van julle die lofsang en aanbidding baie geniet? Nou gee vir die Here groot groot hande klap. OK. Vir die van julle wat nie weet nie, ons is tans besig om te kyk na hoe die vyand werk deur musiek. Ek weet baie ouens hou nie daarvan om na hierdie goeters te luister nie. Vir baie mense is hierdie net 'n groot foefie en ons hou net daarvan om te kom lol met dinge wat hulle geniet. En ek wil hê jy moet baie mooi verstaan, dis nie my doel om musiek af te skiet nie, dis nie my doel om vir jou te sê dat jy moet veral jou series ontslaan raak en nie. Dis my doel om vir jou te wys hoe die woord van God dit vir ons duidelik maak dat die vyand besig is, dat hy bedrywig is en dat hy werk soos 'n engel van die lig. Wie van julle weet dat as Satan aan jou deur kom klop, jy maak die voordeur oop en daar staan hierdie 8-voet monster met horings, 'n puntstert, 'n bokkiebaard en hierdie groot gruwelike rooi oë, dan hardloop jy jouself te pletter. Hallo, kom, wie van julle sal nie hardloop nie? Ja, ja. Dis nou waar die grappie sê, ek skrik nie vir hom nie, want ek is getroud met sy suster, né? Ja, maar dit is toe nou net 'n grappie, hoor. OK, nou luister die ouwens, die duivel doen homself nie voor, soos wat die gemiddelde persoon dink, hy doen homself voor nie. Kom ons wees dood eerlik, as Satan op daai manier in mense se lewens kon krap het, dan was die kerke tot oorlopens toe vol elke Sondag. Inteendeel, as hy op 'n Woensdag aand by jou huis uitgesak het, dan was jy donderdagoggend in die kerk, hallo? Want dan jy mos nou geweet dat jy weet hierdie ding is op jou stert. Hy soek jou bloed. So jy moet mooi verstaan. Dis nie in sy best interest, soos wat die Engelsman sê, om te lol met ons op daai manier nie. So hy kom nie met 'n upfront attack nie. Hy kom nie en hy kom vat jou in die gesig nie. Hy moet ander maniere kry om by jou uit te kom en hy is baie slinks. En daarom sê die woord van God vir ons, hy staan bekend as die engel van die lig. Die naam Lucifer beteken onder andere the deceiver, né? Die verleier, verleidster, hoe jy dit nou ook al mag sê. En dit beteken dat hy gaan nie noodwendig kom soos wat ons verwag nie, hy gaan kom soos wat ons dit heel waarskynlik nie verwag nie. Daarom sy naam, Lucifer, engel van die lig. Nou, net om so 'n bietjie terug te gaan na wat ons verlede week na gekyk het, ek gaan weer vir julle lees Jesaja 14 vanaf vers 11 tot vers 12, waar God profeteer oor hom en hy sê die volgende, hy sê, jou trots is neergewerp in die doderyk. Die geruis van jou harpe, onder jou is wurms as 'n bed gesprei en die maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die daggeraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Nou, jy kan baie duidelik sien dat die persoon van wie hier gepraat word, word aangespreek as die morester, en as ek vir jou die Engels lees, gaan jy mooi verstaan wat gaan hier aan. Die Engels sê vanaf vers 11, your pomp has been brought down to Sheol, and the sound of your stringed instruments. The maggot is spread under you, and the worms cover you. Oh, how you have fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down from the ground, you who weakened the nations. Nou, die belangrike ding wat ek wil hê jy moet op fokus daar is, daar word verwys na sy harpe, maar as jy dit nou aan die ander kant kyk, die Engelse vertaling vertaal dit so, your stringed instruments have been brought down. OK, nou wanneer ons dink aan daai ding, stringed instruments, of stringed instruments, dan kom help my gou uit, waaraan dink ons, waaraan dink jy, stringed instruments? Met ander woorde, iets wat werk met snare, né? Nee. OK, so ons dink aan 'n harp, ons dink aan 'n kitaar, ons dink aan 'n viool, ons dink aan 'n banjo, wat is daar nog? A wat? A wine kitaar. Iets in daai lyn. Maar dit is alles goed wat werk met snare, is dit reg? OK, so nou wil ek ook hê jy moet mooi let daarop dat hy sê vir hom, the sound of your stringed instruments, instruments plural, meervoud. So daar is nie net een nie, daar is 'n hele gros van hulle. En dit verwys na die dinge wat Satan tot sy beskikking het om mee musiek te maak. Dan gaan ons aan en ons kyk na Esegiel 28 vers 13. Ek gaan weer vir julle die Engels aanhaal, want in die Afrikaans kan jy dit net nie kry nie. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, the topaz, the diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. The workmanship of your timbrels and of your pipes was prepared for you on the day that you were created. Nou, weer eens, dit verwys na Lucifer. Hoekom? Want daar word gesê, you were in Eden, the garden of God. En ons weet dat daar was net drie persone in die tuin van Eden. Daar was die slang, daar was Adam en daar was Eva. Esegiel het geleef 3600 jaar plus minus na die skepping. Adam en Eva het nie 3600 jaar oud geword nie. Adam was 900 en iets jaar oud. Ek weet nie hoe oud was Eva nie en toe is hulle weg. En nou word daar geprofeteer oor iemand wat nog steeds lewendig is wat die profesie hoor. En daai persoon word gesê, jy was in Eden, al hierdie edelgesteentes was jou bedekking en dan word daar iets bygelas wat baie belangrik is. Hy sê vir hom hierso, the workmanship of your timbrels and of your pipes was prepared for you on the day that you were created. Die woord timbrels verwys soos wat hulle in Engels sê, it is percussion instruments. Met ander woorde, dit is, ek dink die Afrikaanse woord is seker maar percussie, maar dalk is ek besig om te angliseer, ek is nie doodseker nie. Maar dit verwys na instrumente soos dromme en tamboreine en simbale. Okay? Jou timbrels, met ander woorde, jou dromme, jou tamboreine, jou simbale, and your pipes. Ok, daai liedjie wat ons laaste na geluister het, jy het gesien deel van die orkes was fluite, trompette, blaasinstrumente, so pipes verwys na blaasinstrumente. Nou, dit is belangrik, want jy moet verstaan dat Satan, toe hy nog Lucifer was, en toe hy nog in die hemele was, het toegang gehad tot al hierdie instrumente. Inteendeel, die skrif sê daar vir ons dat deel, dat van hierdie instrumente was eintlik deel van hoe hy aan mekaar gesit is. Ons is op 'n sekere manier aan mekaar gesit, maar hy is nie soos ons aan mekaar gesit nie. Deel van hom is musiek. Musiek is sy wese, musiek is hoe hy aan mekaar geweef is. En daar is nie een instrument wat op hierdie aarde bestaan, wat hy nie kan speel en waarmee hy nie uitstekend kan speel nie. Nou, toe hy geskape was deur God en nog in die hemele was, was die doel van al hierdie instrumente wat hy kon speel en wat deel was van wie hy was, om God te verheerlik. As jy al bietjie tyd in die Bybel spandeer het, sou jy agtergekom het, dat daar is 24 uur lang lofsang en aanbidding, praise and worship, in die hemele. Hallo? Met ander woorde, musiek vorm 'n integrale deel van die koninkryk van God en Lucifer was 'n integrale deel van daai musiek. En daarom glo meeste mense wat die Bybel bestudeer dat Lucifer was heel waarskynlik die koorleier of die worship leader toe hy nog in die hemele was. OK, nou, belangrik om te weet. Die skrif sê vir ons, hy's op die aarde neergewerp. Maar dis ook duidelik dat hy geen van daai instrumente daarbo gelos het nie. Dit het alles saam met hom afgekom. En die vermoëns wat hy daarbo gehad het, het hy ook nie verloor nie. Die Bybel sê vir ons in Romans 11 verse 29, for the gift and the call of God are irrevocable. Die Afrikaans stel dit so, as God eenmaal aan mense sy genade gawes geskenk en hulle geroep het, sal hy dit nooit weer terugtrek nie. Met ander woorde, die gawes waarmee God jou geskape het, as jy vandag kies om hom te dien, dan kan die gawe in jou werk. As jy môre sê, ek wil niks van hom weet nie, beteken dit nie die gawe gaan ophou werk nie. Hallo? Het julle al agtergekom dat daar is baie goddelose mense daar buite wat definitiewe goddelike gawes gebruik en tog dien hulle God nie? Want die gawe is in jou, God het dit vir jou gegee en hy verwag nie dat jy hom moet dien voordat die gawe gaan manifesteer nie. Die gawe is vir jou gegee en hy gaan dit nie terugvat nie. Nou, Lucifer het niks verloor nie, hy het nog al hierdie goeders. Hoekom is dit 'n probleem? Want wie van julle weet hy is kwaad omdat hy uit die hemel uitgegooi is? Wie van julle weet hy het 'n huge issue met God? Nou kyk, hy het een keer die fout gemaak om God direk aan te vat en toe val hy hard. Hy het nou nog nie heeltemal recover van daai val daai dag nie. So hy gaan nie weer God direk aanvat nie, maar hy wil hom tog seer maak. Raai hoe maak hy God meerendeels in vandag se tyd seer? Deur sy kinders. Wie van julle weet, as iemand aan jou kinders vat, dan vat hy aan jou. Kom, hier sit 'n paar mammies hierso wat al met goed die herrie in na die skool toe is en net reg was om te boks, want iemand het met hulle klein precious laaitjie gesukkel. Hallo? Wie van julle weet waarvan praat ek? So, dit is nou maar net so, you touch my children, you touch me. Jy raak aan my kinders, jy raak aan my. Nou, ek en jy is kinders van God. En daar is hierdie groot gogga daar buite wat weet hy kan God nie direk aanvat nie, so hy vat hom aan deur sy kinders. Met ander woorde, hy wil hê ek en jy moet seer kry, want hy weet dit maak God indirek seer. Hy wil hê ek en jy moet probleme hê, want dit maak God se hart seer. OK, nou, as hy dan nou so uitstekend is wat musiek aanbetref, as hy dan 'n meester is wat musiek aanbetref, en as die Bybel ook vir ons sê in Esegiel 28 dat hy was volmaak in wysheid en in skoonheid, dan weet hy mos hoe om musiek te gebruik om met jou kop te smokkel. Dan weet hy mos hoe om musiek te gebruik om vir jou 'n lokval te stel sodat jy daardeur heel waarskynlik gaan seer kry as jy nie weet hoe hierdie goeters werk nie. En dit is waar na ons op hierdie stadium gaan kyk. OK? En dan het ek vir julle gesê dat meeste mense besef nie hoe magtig, hoe powerful is musiek werklik nie. Julle weet, ons ry in die kar, ons luister na daai liedjie, ons tap so lekker saam met die boutjies, tik, 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 tik. Jy weet, jy sien, jy ry langs die ou en dan kan jy sien na watter radiostasie luister hy, want jy time die beat op sy vingers. Jy weet, soos wat daai vinger raak teen die venster, tikke, tikke, dan weet jy of hy Jacaranda luister en of hy Hoofveld Stereo luister. Want jy kan ons hoor, as jy op dieselfde stasie is. Nou, musiek het 'n geweldige effek op almal van ons. En ek wil hê ons moet gou-gou kyk daarna. Ander het jy nou al daai goeie gekry om te operate. Is jy reg? OK, doen gou vir my daai eerste enetjie weer. Jy moet hom vir my nogal lekker hard sit, hoor. Ons gaan gou vir julle hierdie liedjie speel. Nou ja, ek weet julle kon dit nou nie almal sien nie, maar ek het 'n hele paar mense gesien hier van voor af wat net nie kon stil sit nie. Né? En mag ek maar net sê, hier was 'n paar ouere geleedere wat net so lekker saam gehop het op hulle stoele. Nou, die groot ding is, daai liedjie, dis 'n interessante liedjie, dis 'n lekker luister liedjie, dis 'n, soos wat die Engelsman sal sê, dis 'n fun song, stem julle saam. Nou wat sou julle sê, wat is die emosie wat merendeel saam met daai liedjie gegaan het? Mevrou. OK, kom ons vra jou dogter, want sy gaan makliker kan kry. Wat sê jy? Happiness, daar sê. Dis 'n happy song. Nou, luister mooi vir my. Hier sit van julle, wie van julle het 'n pressure dag by die werk gehad? Kom, pressure dag by die werk. Kom aan. Ek is seker oor, dis 'n vakansiedag. Hoe vang ek myself nou uit? OK, wie van julle het laas week 'n pressure week gehad? Kom. En wie van julle, al is dit 'n vakansiedag, het nog baie van daai pressure wat om jou gehang het? Daar sê. OK, nou. Wat is die interessante ding omtrent daai musiek? Die oomblik toe dit begin speel, is dit asof daai pressure net so 'n bietjie gelig het. En jy voel onmiddellik 'n bietjie anderster en daar's hierdie happiness wat jy in jou gees opstoot en jy wil sommer net so 'n bietjie begin om jy weet, skud die biscuit, né? Daar gaan jy. Tannie, ek wil nou nie op jou tone trap nie, maar hoe oud is jy? Om en by, jy hoef nie te sê presies nie, as jy tussen 60 en 70 of 70 en...
2 jaar.
Sy is 2 jaar oud.
Ek is 71
jaar oud. Nou, ek het die tannie dop gehou. Die rede hoekom ek haar ouderdom vra is, sy is nog nie oud nie. Lankal nie, as jy sien hoe sy gejive op haar stoel, dan weet jy sy is nog nie oud nie. Tannie, jy het die liedjie geniet, ne? Ja, daar is sy. 71 jaar oud en die liedjie het gepraat met haar. Daai liedjie het die power gehad, het die mag gehad om iets in haar te doen. Het jy weer jonk gevoel dan nie? 21. Ek is bekommerd oor die oom. Ek hoop hy voel ook 21, anders is dit moeilik. Duidelik. OK, so. Daai liedjie het onmiddellik iets gedoen vir almal van ons. Doen gou daai ander van die een. Okay. Ek moet eerlik wees, hierdie liedjie het heel waarskynlik die totale teenoorgestelde effek gehad op meeste van julle. Ek het so een of twee jonges gesien wat so lekker die kop skud en ek wil hulle allemaal sien vir gebed na die tyd, julle verstaan. Alright. Nou maar goed. Okay, ouens, die eerste liedjie het onmiddellik jou gees opgetel, daar was halve opgewondenheid wat in jou opkom en jy was happy. Wat sal julle sê hierdie sang, wat het hierdie sang onmiddellik aan jou gees gedoen? Ek kry die woord depressie, hierdie tannie sê sy het nou hoofpijn, ek beter vir haar bid na die diens. Wie het iets anders beleef? Agressie, dis eintlik die woord wat ek soek. Jy moet verstaan dat die liedjie is 'n verskriklike agressiewe lied. Dit krap onmiddellik jou gees om, ja, ek neem aan dat dit is nog steeds musiek. Ek moet ook aanvaar dat alle musiek is nie goeie musiek nie, hallo? Nou, daai is nie goeie musiek nie. Daai is geweld, ja, dis soos wat hy sê, daai is geweld. So, kom ons check gauw. Voordat jy die eerste liedjie geluister het, was jy nie noodwendig happy nie, jy het gesit en heel statig soos wat dit supposedly hoort in 'n kerk luister na die diens. Hallo? En jy het jou bepaal by jou saak, en toe ewe skielik, toe kom hierdie liedjie aan, en toe is jy net opgewonde en jy is happy en daar gaat jy. In die tweede liedjie, was jy nog besig om te recover van al die happiness wat deur jou gevloei het, en toe ewe skielik, toe bring ons jou af aarde toe hoe. Daai liedjie het dit gedoen. Ek het dit nie gedoen nie. Dit wat saam met daai sang werk, het iets in jou gedoen. Ok, wat probeer ek daardeur sê? Eenvoudig net dat, precies wat ek nou vir jou verduidelik het, is waar. Music is powerful. Musiek het die vermoë om te spreek tot jou gees en dit doen iets aan jou gees. Hoekom werk ons so? Want ons is in die beeld van God geskape en God is 'n musikale wese. Ok, musiek speel 'n ontsettende groot rol in God se lewe en musiek speel 'n ontsettende groot rol in die mens se lewe ook. Nie een van julle kan baie lank gaan sonder om na musiek te luister nie. Ek meen, ek is tamelik oortuig dat as jy in 'n kar ry en daai kar het 'n radio, al is die ontvangs nie great nie, gaan jy tune 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 tot jy een of ander stasie kry en dan sit jy ook net maar daar en tap 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 met jou vingertjies. Hallo? Want ons allemaal geniet musiek. En Satan weet, dat die mens het hierdie hinkering na musiek. Hy weet, ons wil musiek leef en uitleef. En hy gebruik dit. Want anders as ek en jy besef hy, hoe powerful, hoe machtig, is die uitwerking wat musiek op die mens het. Nou, ek het laas afgeëindig met hierdie, ek gaan weer begin met dit. Jimi Hendrix het die volgende gesê, sit gauw vir ons vir Jimmy daar op die skerm. Jimi Hendrix het die volgende gesê, atmospheres are going to come through music, because music is a spiritual thing on its own. You can hypnotize people with music, and when you get people at their weakest point, you can preach into their subconscious whatever you want to say. Okay, luister mooi. Atmospheres are going to come through music. Ons het 'n klaar bewys, want toe die eerste liedjie kom, toe kom daar 'n atmosfeer van happiness. Toe die tweede liedjie kom, toe kom daar 'n atmosfeer van agressie, opgewerktheid, irritasie, frustrasie. Met ander woorde, die liedjie het die atmosfeer in die kamer bepaal. Nou, dis wat hy daar sê. Hy sê, atmospheres are going to come through music because music is a spiritual thing on its own. Ek dink dit is waar baie mense sukkel om te verstaan hoe magtig musiek is. Musiek is nie net 'n aardse ding nie. Musiek is 'n goddelike ding. Musiek is 'n geestelike ding en daarom spreek dit onmiddellik tot jou gees. Musiek, my vriend, spreek nie net tot jou gedagte wêreld nie. Dit spreek nie net tot jou siel nie. Dit spreek ook tot jou gees en daarom kan dit jou gees verskriklik omkrap of optel of afbreek. You can hypnotize people with music. Nou wat is hypnotisme anderster as 'n geweldige beheer oor iemand? Julle allemaal het nou al gesien op die TV, dan is een of ander clown bezig om aan 'n ou te hypnotiseer, en hy sê vir hom, hy is 'n hoender, en die volgende oomblik, dan vergeet die ou hy is 'n mens, en hy klok, klok, klok soos 'n hoender. En hy probeer flip en hard om 'n eier te lê. Ja. Nou, hoekom doen hy dit? Want hy word beheer deur iets anders. Hy doen dinge wat hy nie normaalweg sou gedoen het nie. Nou weet jy wat, musiek kan precies dieselfde doen. Iemand wat al klaar morbied is, en klaar nie lekker voel oor die lewe nie, en klaar voel dat hulle hoort nie daar nie, en niemand is lief vir hulle nie. As hulle luister na Slipknot, die liedjie wat ons nou geluister het, Wat dink julle gaan hy uiteindelik doen? Oor die kansel dat hy gaan selfmoord pleeg raak, al hoe beter en al hoe beter en al hoe beter, want sy gees is klaar omgekrap. Hy is klaar nie happy met homself nie, hy is klaar nie happy met die wêreld nie, hy is nie happy met sy omstandighede nie. Nou luister hy nonsens soos daai wat sy gees omkrap, en weet jy wat? Uiteindelik raak het al hoe makkeliker en al hoe makkeliker om selfmoord te pleeg. Daar is, ons gaan later in die reeks, gaan ek vir julle een hele paar gevalle gee, van jong mense wat selfmoord gepleeg het, en die type musiek waarna hulle geluister het, en jy gaan sien, dis alles hierdie type musiek, wat onmiddellik jou gees omkrap, wat een groot rol gespeel het, in hulle levens. So ja, musiek het 'n beheer, oor die mens. Ok, nou, kom ons vraag gou hierdie vraag, wie van julle het al ooit geluister na 'n goeie preek, en dan sê vir jouself, yesterday, dit was great, ek moet dit onthou. Kom, hallo. Iemand al 'n goeie preek gehoor? Ok, nou hier sit jy, jy hoor hierdie preek en jy kry die openbaring, boom. En jy dink by jouself, wow, this powerful, ek moet hierdie onthou, ek moet dit met my kinders gaan deel, ek moet dit met my broer gaan deel. En dan 2 dae later, as jy probeer onthou wat het jy gehoor, dan het dit net spoorloos verdwyn. Ok, maar, in teenstelling daarmee, ry jy die oggend werk toe, en daar kom hierdie rarige simpel song op die radio. Ok, Jeremy Mansfield het nou al weet te veel, wie weet wat geëet die vorige aand, hy voel nie lekker nie, en sy sangkeuses was kokkaai. Nou speel hy hierdie rarige simpel liedjie, en hierdie ding kom, en hy irriteer jou, hy frustreer jou, maar jy gaan nou nie na Jacaranda toe nie, want jy hou nou daarvan om te luister. En wrachtig, hier sit jy vir die rest van die dag met hierdie gemors in jou kop. Hallo? Het dit al met julle gebeur? Met ander woorde, jy hou nie van die liedjie nie, jy wou dit nie hoor nie, jy is nie geïnteresseerd daarin nie, maar kan jy glo, die ding wat jy nie wil hee nie, wil jou nie los nie. Dit sit vas in jou kop. Well, dis die power of music. Dis hoe muziek met ons werk. Vat 'n jong man, besig om te studeer. Kom ons sê, is nog 'n skoolier, op school. Stel baie belang in meisies, stel baie belang in sport, stel vreeslik belang in muziek, stel min belang in schoolwerk. Plik een toets na die ander toets, na die ander toets, na die ander toets. Ons allemaal dink hy stupid. Maar die selle laaitie wat 3, 4, 5 toetse in een rij geplik het, kan vir jou die top 40 op die punte van sy vingers opsê. En nie net kan hy vir jou die top 40 opsê nie, hy kan vir jou die liedjie sing van voor tot achter, left, right en center. So is hy stupid. Nee, glad nie. En dit is die krag wat muziek op ons het. Nou gaan ons aan. Ek gaan gou vir julle iets verduidelik. Ek gaan baie Engelse dinge moet aanhaal in hierdie reeks, bloot omdat ek gaan aanhaal wat die mense self gesê het, en ek kan dit nie regtig vertaal nie, because a lot of things get lost in translation. Verstaan julle? So wanneer ek van die musikante aanhaal, ek gaan dit in Engels moet doen, en daar is verskriklik baie wat ons gaan aanhaal. So, ek gaan in Afrikaans spreek, maar daar gaan verskriklik baie Engels tussenin wees. Alright, as jy sukkel met Engels, kry die CD later, gaan speel het vir jou biervrou, en laat sy vir jou verduidelik wat gaan aan. Is dit reg so? Nou goed. Ek wil hê jy moet vir my die volgende... Daar sy. Wie van julle, kan julle allemaal daai man sien? Ok, nou sy naam is Alistair Crowley. Eindelijk sê jy dit Crowley, maar ek gaan hom nou maar noem Crowley. Daai man sy naam is Alistair Crowley. Nou, baie van julle wonder heel waarschijnlijk, wat op aarde doen hy hier, want ons is bezig om te praat oor muziek, en ek dink nie enige van julle het al een van sy songs gehoor nie, het julle al? Nee. Nou goed, kom ek verduidelik vir jou. Daai man wat jy daar sien, is gebore in Warwickshire, in 'n baie, baie godsdienstige huis, en hy het 'n pa gehad, wat ook onder andere 'n predikant was. Hy het in 'n baie streng godsdienstige huis groot geword, sy pa het baie streng riglyne daar gestel, en van jongs af was Alistair 'n regte klein rebel. Hy het nie gehou daarvan dat iemand vir hom sê, maak so, sis, sas, wat ook al nie, en hy het gerebeleer teen sy ouers, en op 'n baie jong ouderdom het hy vir sy pa gesê, vat jou goed, en trek. Maar dit was toe hy wat getrek het. Hy is uit die huis uit, en hy sy lewe gaan begin op 'n ander plek. So hy het geskop teen die kerk, hy het gerebeleer teen gesag, hy het gerebeleer teen sy ouers en alle godsdienstige leefwyse. In 1898 word hy 'n lid van 'n baie geheimsinnige okkultiese organisasie by name The Order of the Secret Dawn. Die organisasie werk soortgelyk soos vrymesselary in die sin dat daar is verskillende vlakke wat jy kan klim en jy moet probeer om soveel as moontlik van die vlakke te klim, want hoe meer vlakke jy klim, hoe sterker word jy in die mag van die okkult. Crowley, die hooffokus van die organisasie waarby hy toe betrokke geraak het, was heksery, toordery en die versteekte mag van die okkult. En almal wat deel word van die organisasie is behep met mag. Mense raak deel van die type organisasies omdat hulle 'n probleem het wat hulle voel kan net met mag. I have to have power over people. Nou as jy mooi daaraan dink, dit is die wese van witchcraft. Witchcraft, die hele doel van witchcraft is om mag oor iemand te kan kry. Ok, kom ons kyk na een of twee voorbeelde. Een meisie wil een jong man hee. Alright, sy sien nou hierdie ouma, hy gaan nou uit met die ander meisie. So wat doen sy? Sy gaan na die een toe in die skool wat bekend is daarvoor, dat sy werk met of white magic, of voodoo, of black magic, of wat ook al die geval mag wees. En sy sê vir die persoon, sit vir my een spel op hierdie ou, so dat hy opbreek met die girl en val vir my. Met ander woorde, hy moet oor hee net vir my. Maar wat probeer sy eintlik doen? Sy probeer die jong man in haar mag kry. Sy probeer mag uitoefen oor hom. Jy sit al hier en jy dink by jouself, man, dit is absurd en dit is verregaande. Nee, dit is nie. Ek het al vir 'n hele paar jong meisies gebid wat presies dieselfde ding gedoen het en dan kom hulle later tot hulle spyt agter dat hulle eintlik hulle siel aan die duivel verkoop het vir daai klein bietjie mag wat hulle vir 'n kort ruggie oor daai jong man se lewe gehad het. Ek sal nooit vergeet nie, ek sit met 'n predikant en praat die eendag. Nou het ek vir een van sy katkesante gebid, 'n paar weke terug. Die meisiekind het daai pad gestap. Sy het as jong mens in die skool ingekom, en niemand het baie van haar gehou nie. Sy was altyd, sy het gevoel, sy was 'n verstoteling. Ek glo nie, dit was regtig die geval nie, maar dis die gevoel wat sy gehad het. Satan het haar oortuig, nobody loves you, niemand is daar vir jou nie, niemand is lief vir jou nie, en allemaal verstoot jou. En natuurlik maak dit seer binne. Nou weet jy wat, wanneer een mens seer kry, is daar twee maniere om te reageer. Of jy draai om en jy hardloop weg, of jy face dit en jy beklei terug. En sy het besluit, sy gaan het face en sy gaan terug beklei. En sy het haar hele karakter verander, sy het haar hele persoonlikheid verander, en sy het begin bestudeer, of sy het 'n studie beginne maak, oorspronklik eers wit magie, of white magic. Sy het 'n fascinasie gehad met Wicca, en sy het al hulle spels en al hulle rituele en al hulle goeders beginne doen, en sy het agtergekom, van die goeders het 'n definitiewe effek gehad op haar omstandighede en op die mense met wie sy het gedoen het. Sy het tot op 'n sekere punt gekom en toe kan sy nie verder gaan nie, en toe besluit sy, wel, nou is dit tyd vir black magic, want sy het gehoor, daar's 'n paar goeders daar wat meer powerful is. Sy het baie gauw 'n reputasie ontwikkel in die skool, dat as sy 'n vloek op jou sit, dan gaan het sleg met jou, en as sy iets goeds vir jou doen, dan gaan dit goed met jou. Sy het 'n roaring besigheid begin. Kinders het touw gestaan in die oggende om by haar uit te kom. Ek weet nie precies wat het sy hulle gecharge nie, maar sy het 'n fooi gevra. Dan wil Sunny nou uitgaan met Pietie, en Pietie gaan op die oomblik uit met Sari. So Sari moet vervloek word en Jannie moet gecage word, so dat Jannie nou oor het vir Sunny. Julle verstaan? En sy sê vir my, dat het het nader aan so gegaan, dat die kinders was bang vir haar. Hulle het sulke sirkels om haar geloop, en hulle was te bang om haar in die oë te kyk. Hoe meer dit met haar gebeur het, hoe meer powerful het sy gevoel. Hoe beter het sy gevoel oor haarself. Maar jy sien, die probleem is, dit was nie haar eie persoonlikheid wat mense so laat voel het nie. Dit was al die duivels en al die duivelse goeders wat sy gedoen het, en sy het vasgevang in hierdie web van 'n hunkering na mag. Maar sy moes 'n verskriklike prys betaal vir die mag. Want jy sien, hier is haar storie. Voor die ander kinders het sy hierdie bravado, hierdie uiterlike beeld van hierdie verskriklike sterk persoon gehad, en moenie vir my kyk nie of ek Toria of ek dit of ek dat. In die aande kon sy nie slaap nie. Het die demone gekom en dan het hulle haar gesny. Hulle het haar gesteek. Hulle het haar van die bed af gegooi. Sy kon omtrent nie een aand deur slaap nie. Sy was, soos wat die Engelsman sê, riddled with fear. Voor mense het sy sterk gelyk. Op haar eie het sy uit mekaar uitgeval van vrees en angst en beklemming en benauwdheid. Sy kon nie eens alleen in 'n kamer wees nie. Maar sy het al hierdie power. Jy sien, die duivel lieg lekker vir ons, wanneer het kom by hierdie goeters. Nou, Alistair was een van die mense. Hy het 'n hinkering gehad na mag, hy het 'n hinkering gehad na krag, en toe raak hy deel van hierdie drek. En hy was baie goed daarmee. Hy het vinnig opgegaan in die orde, hy het vinnig gegroei in die orde, en hy het sterk geword. Hoe sterker hy geword het, hoe meer kakkie het hy geword. En op 'n stadium toe het hy 'n groot uitval gehad met die leiers van die orde, want hy het natuurlik die jong bok syndroom gehad, en hy het die ou bokke beginne vasvat. En toe skop hulle hom uit. Dit het hom nie veel geplaan nie. Hy het daar weggegaan, en van toe af het hy dit agter hom geplaas, en hy begin toe belangstel in yoga en in boeddhisme. Crowley was baie getrou aan boeddhisme, totdat hy 'n baie vreemde ervaring in die woestyn buitekant Cairo gehad het in 1904. So vir 'n hele paar jaar was hy toe uit die okkultiese bedryf uit, hy was 'n boeddhis gewees, en in 1904 was hy in Cairo, en daar het iets interessants gebeur. Sy vrou Rose was glad nie bekend met die okkulte nie. Sy was nooit deel van die rituele en die goed waarby hy betrokke was nie, want die Order of the Secret Dawn is nie oop vir vrouens nie, dit is net oop vir mans. En hy mag nie gepraat het oor die goed wat hy daar beleef het nie. Nou, sy het nog altyd 'n fascinasie gehad om te weet wat het eintlik daar gebeur. Terwyl hulle vakansie gehou het in Cairo, het sy die een dag met hom begin karring, en sy wou hê, hy moet vir haar wys, hoe werk hierdie okkultiese rituele, wat word gedoen, en wat is die effek daarvan? Uiteindelik het hy ingestem, en ek kan nie precies vir jou sê wat hy gedoen het nie, en ek sal ook nie aanraai dat jy dit self probeer nie, maar hy het toe begin om 'n okkultiese ritueel te doen in hulle tent. Die volgende oomblik toe val sy vrou in 'n baie diep trance, wat hy nie verwag het nie. En hy kom toe agter, hy het eintlik nou op hierdie stadium geen beheer oor wat met haar aangaan nie. En terwyl sy in hierdie trance was, het daar ewe skielik 'n vreemde stem uit sy vrou uit beginne praat. Nou, Crowley was 'n baie skeptiese mens. En hy het hierdie ding nie sommer net so gevat nie. Sy gevoel was dat sy vrou besig is om vir hom 'n rad voor die oë te draai. Hy het eintlik maar gedink sy fake dit. En wat hy toe doen om haar te probeer uitvang, hy het toe nou die stem wat deur haar praat beginne vra onder andere oor die okkult en oor swart magie en die goed wat hy bestudeer het, wetende dat sy vrou nie hierdie goeters kan antwoord nie, want sy was nooit blootgestel daaraan nie. En elke vraag wat hy vra, was nie net korrek geantwoord nie. Inteendeel, wat ook al deur sy vrou gepraat het, het hom goed geleer wat hy nie geweet het nie. En toe was hy, soos wat die Engelsman sal sê, hooked. Toe wil hy meer weet. Nou, die wese wat deur sy vrou gepraat het, het homself voorgestel as Horus, die Egiptiese god van oorlog. Kan jy omgou vir ons daar opsit? Nou as jy daar kyk, dan gaan jy sien hoe lyk hy. Horus, the Egyptian god of war. Ok, nou, Crowley was nou oortuig dat hierdie is genuine. Hy was oortuig sy vrou is nie besig om 'n rad voor die oë te draai nie. En hy het sy geloof geplaas in wat ook al dit was wat deur sy vrou gepraat het. En toe sê die ding vir hom die volgende. En ek gaan dit vir jou lees. Terwyl hy by Crowley was oortuig, en Horus het hom beveel om die volgende dag by 'n tafel te gaan sit en wag met 'n pen en 'n papier. Terwyl hy by die tafel gewag het, het Horus van hom besit kom neem en deur hom beginne skryf. Dit het vir 3 dae so aangehou. So, die eerste dag toe hy en sy vrou hierdie ritueel doen, toe val sy in 'n trance. Hierdie Egiptiese afgod begin deur haar praat en sê vir haar, vanmôre af gaan sit jy by die tafel met 'n pen en papier en wag, want daar gaan iets gebeur. Toe hy gaan sit by die tafel en hy wag met die pen en papier, het hierdie gees beheer van hom geneem en deur hom beginne skryf. Met dan ons noem dit automatic writing. Hy het nie beheer gehad oor wat met sy hand gebeur nie, die gees het hom beheer en deur hom geskryf. Hy het vir 3 dae lank non-stop geskryf. Aan die einde van 3 dae, het Crowley sy eerste boek gehad. Die boek is getiteld The Book of the Law. Horus het ook aan Crowley openbaar dat hy die 666 is, waarvan Openbaring praat. Hy sou bekend staan as the beast, en sy nommer 1 roeping is om die Christendom van die aarde af te vernietig. Dis wat daai ding vir Aleister Crowley gesê het om te doen. Gebaseer op die openbaringe wat hy in die woestyn by Satan ontvang het, het hy dan verkondig dat alle mense eintlik gode is. En almal van ons het enorme mag en magiese kragte, maar die probleem is, meeste van ons weet nie regtig wie ons is nie, en ons weet nie regtig wat is in ons nie, en ons moet ontdek wie ons regtig is. Met ander woorde, ek moet die God in my ontdek, jy moet die God in jou ontdek. Nou luister hier, dit is sy leringe, nie myne nie hoor. Ok, nou, wat hoor is aan hom toe nou openbaar het, was dat enige mens kan ontdek wie die God is, wat eintlik in hom woon. En dit kon gedoen word, of die God in jou kon ontwaak word, deur middel van 'n reeks demoniese rituele, insluitende die offer van mense, met ander woorde menslike offers aan Satan, geweldige dwelmgebruik, en uiters perverse seksuele dade, insluitende bloedskande en bestialiteit. Vir die van julle wat nie doodseker is nie, bloedskande is wanneer iemand gemeenskap het met sy suster, sy broer, sy ma, sy pa, sy oom, sy tannie, iets in daai lyn. En bestialiteit is wanneer die arme hond deurloop omdat iemand 'n probleem het. Julle verstaan? Ok. So, dis wat hy verkondig het, en dit is deur hierdie goeders te doen, wat jy dan jou bewussynsvlak na 'n hoër vlak, 'n hoër dimensie toe sou neem, en daar is het makkeliker vir hierdie God in jou, om aan jou te verskyn, en om deur jou te beginne werk. Nou, Crowley self was verslaaf aan opium, kokaïne, dagga, amfetamines en heroïne. Die doel van die dwelms was weer eens om die mens te neem na 'n hoër vlak van bewustheid, waardeur jy dan makkeliker openbaringe van die gode sou kan ontvang. En ek wil iets sê hierso. Dit is alom bekend dat satanisme en meeste vorms van die okkult 'n baie nou pad stap saam met twee goed. Seksuele wandade en die wangebruik of die misgebruik van dwelms. En hulle almal glo presies dieselfde omdat dit werk. Dat hierdie twee goeders bring jou nader aan die geestesdimensie. En hulle is reg. Dit bring jou nader aan die geestesdimensie. Die probleem is net, jy begin self in die gees ingaan, en as jy self in die gees ingaan, sal jy nooit met God connect nie. Altyd met Satan. Die eerste ding wat God gedoen het, toe Adam en Eva droog gemaak het in die tuin van Eden, en toe hulle gehunker het om die kennis te hê van goed en kwaad, is hy het hulle uitgeskop uit die tuin van Eden. En die Bybel sê vir ons, daar is twee groot engele wat met hulle swaarde gekruis staan, en geen mens sal weer daarin gaan nie. In die tuin van Eden het hulle met God gewandel, met God gepraat, soos wat ek en jy nou met mekaar praat. Hulle kon hom sien, hulle kon hom hoor, soos wat jy my hoor, soos wat jy my sien. Die rede hoekom hulle op daai stadium God kon hoor en sien, was omdat sonde nog nie deel was van hulle lewe nie. Die oomblik toe sonde in die mens inkom, is die riem van God toe en die riem van Satan oop. Nou is die probleem, as jy probeer om self in die geestesdimensie in te gaan, kan jy nie by God uitkom nie, dis onmoontlik. God moet hom aan jou openbaar. Dis hoe dit werk. Maar jy kan baie maklik by Satan of een van die demoon uitkom. Daar's triljoene van hulle wat net sit en wag vir iemand om glasie te speel. Of hulle wag vir iemand om te begin dwelms gebruik. Kijk, jy ouwe sê ons baie keer, ek het 'n serious bad trip gehad, ek gebruik nie weer acid nie, of ek gebruik nie weer dit of dat nie. My maat, jy het nie 'n bad trip gehad nie. Daar het 'n spul duivels van jou begin manifesteer. En jy het hulle gesien vir wie hulle werklik is en hoe hulle regtig lyk. En jy het heel waarskynlik 'n breekdeel gesien van wat hulle in jou lewe wil doen. Ek sal nooit vergeet nie, ek het 'n jong man bedien, 'n hele paar jaar terug. Hy was 'n satanist, hy was 'n werwer gewees in die orde waarin hy was, daar in die suide van Johannesburg. Dit was sy job om van disco na disco, nachtklub na nachtklub toe te gaan, om jong meisies, vooral jong meisies, kyk, Satan is baie lief vir jong meisies, om hulle te trek en om hulle betrokke te kry by georganiseerde satanisme. Hy het 'n baie interessante manier gehad wat hy dit doen, daar was 'n gees in hom, die gees se naam was die Groen Bal. Ok, so dit is nie 'n baie interessante naam nie, en nie 'n baie dynamiese gees nie, maar baie effektief. Wat sou gebeur is, hy sal in 'n nachtklub instap, en dan sal hierdie groen bal na hom toe kom. Hy sê, dit lyk soos 'n ball of gas, so 'n spinning ball of gas. Doem, doem, doem. En dan sal die ding hier voor hom kom hang, en dan sal die ding met hom communikeer. Dan sal die ding vir hom wys en sê, sien jy die blonde kop meisiekind daar? Ok, haar favorite song is Britney Spears, One More Time. Sy het vandag pink onderklere aan. Sy het nou net opgebreek met haar boyfriend, sy naam is John. Haar favorite movie is The Craft. En dan gee hy om een vir een sulke feite omtrent hierdie girl. Dan stap hy na haar toe, dan sê hy vir haar, jou naam is Joni. Hoe weet jy dit? Ken ek jou? Nee. Jy het vandag opgebreek met jou boyfriend. Hoe weet jy dit? Nee, wag. Jou favorite song is dit en dit. Jou favorite movie is dit en dit. Jy, nou kyk, dan sê die girlkie fascinated. En rukkie later dan eet sy uit sy hand uit. En rukkie later dan sê twee van hulle daar weg. En dan hulle gemeenskap. En van die dag af is sy deel van die orde of sy wou of nie. Want Satan se saad is nou in haar. En dit begin haar beheer. En dis hoe hierdie goeders werk. Dis wat Satan nog steeds doen. Na al hierdie jare het hy nog niks verander nie. Nou, die jong man, die rede hoekom ek van hom praat. Hy was een aand in 'n kerk, toe profeteer ek oor hom, en toe sê ek vir hom, die Here sê vir my, jy staan voor 'n deur. Jy staan voor 'n, jy het in 'n gang afgekom, en daar's twee deure. Die een is goud, met goud versier, dit het 'n silwer knop aan, en dit skep die indruk, dat dit 'n wonderlike plek is om deur te gaan. Die ander een is sommer so 'n klein ou gordynkie. Dit lyk nie na iets great nie. Maar as jy aan die agterkant van die deur kyk, is die ene afgrond, en die vlamme van die hel brand daar. Dis nou die goue deur, met die silwer handvatsel. En hierdie klein gordynkie, het 'n lang nou pad, maar dit lei na die ewigheid. En die Here sê, dit is jou tyd om te kies, want jy gaan nie baie lang tyd hê, as jy nie nou 'n keuse maak nie. Nou, hy het daai aand 'n keuse gemaak om die Here in sy lewe in te nooi. En hy het vir my 'n baie interessante storie vertel, net voordat ek met hom hierdie gedeel het, het hy die een aand gesit, en hy het dwelms gebruik. Nou hierdie ouetjie was, ja, laat ek nou maar liever nie sê, hoe innoverend was hy nie, want net nou probeer iemand dieselfde goed doen as wat hy gedoen het, maar hy sal enigiets gerook het, wragtig. Hy sal enigiets gerook het. En hy het 'n klomp goed saam gerook en 'n klomp goed saam gemeng, en hy sit die aand daar, en hy en sy chommie lê daar, lekker getrek, so gerook, hulle weet nie of hulle kom of gaan nie, en die volgende oomblik, toe praat iets met hom, en toe hy sy mond oop, maar ag, toe hy sy oë oop maak, toe staan hierdie absolute gedrog voor hom. En die gedrog het letterlik 8 voet gelyk, hy sê hy het nog nooit sulke slag, dit lyk soos 'n leeu se slagtande, maar elke tand was so, met hierdie kwyl wat so uit die ding se mond uitloop, en hy het skibbe al oor hom gehad, en hy het hierdie verskriklike rooi oog gehad, met hierdie lang benerige vingers, met hierdie lang naals, en die ding het net daar gesit en lag vir hom, en aanhoudend vir hom gelag. Dit was die eerste keer wat hy daai ding gesien het, van toe af elke nou en dan het die ding aan hom verskyn. In die aande het hierdie ding na hom toe gekom, en dan het hy hom gekrap. Die hale het so oor sy liggaam gelê, soos wat die ding se naals hom gekrap het. En die ding het vir hom gesê, ons het gekom vir jou, jy behoort aan my. Die een dag probeer hy weghardloop vir die ding. Hy hardloop uit sy woonstel uit. Hy hardloop in die pad af, hy klim in sy kar, hy probeer ry, hy probeer wegkom. Hy sê, laat terwyl hy vir die strate se name kyk, dan verander die name. Dan het hy nou gedink, hy ry in byvoorbeeld Elofstraat, en dan terwyl hy so kyk, kan verander, dan sit ewe skielik vir hom Brandes. As hy weer kyk, dan sit 'n ander naam, as hy weer kyk, dan sit 'n ander naam. En die hele tyd sit hierdie ding en lag vir hom, en hy probeer wegkom, en hy kan nie wegkom nie. En toe besef hy, hy gaan nie 'n helse prys betaal, vir dit wat die Satan vir hom gee. En prys die Here, hy het vrygekom. Amen. Hy het vrygekom. Maar gaan praat bietjie met daai jong man oor dwelmgebruik, en hy sal vinnig vir jou vertel, groot probleme. Groot probleme. Ok, ons gaan terug na Aleister Crowley. Waar was ek gewees? Ok, so, daarom het hulle nou dwelms gebruik, sodat hulle nou in die gees kan ingaan, en laat die duivel nou aan hulle kan openbaar, wat gaan aan, ensovoorts. Hy het sy hare afgeskeer, en hy het al sy tande skerp gevuil. Met ander woorde, hy het gelyk soos 'n vampier. Elke vrou wat wou aansluit by sy nuwe orde, moes deur 'n spesiale initiasie gaan, bekend as the kiss of the snake. Wat sou gebeur in hierdie initiasie is, Aleister Crowley sou haar vat, en hy sou haar in die nek byt, en hy sou haar bloed drink. En dit sou haar initiasie wees om deel te word van die orde. Crowley was uiters trots daarop, dat hy dikwels in die pers na verwys was, as die booste mens op aarde. In Engels het hulle gesê, Aleister Crowley the most wicked man on earth. Hy het alle vorms van moraliteit verwerp, totaal. En hy was 'n uiters brutale mens wat verskriklik lief daar was om veral vrouens te misbruik. Ariel uit een van sy afskuwelike gedigte lees soos volg: I rave, I rape, I rip and I rend. En dit is wat hy met vrouens gedoen het. Hy was 2 keer getroud. Beide sy vroue het in kranksinnige inrigtinge opgeëindig. Hy het 5 buiteegtelike verhoudings gehad, of hoe kan ek dit nou stel? Hy het 5 mistresses gehad. Al 5 het selfmoord gepleeg. Hy het honderde buiteegtelike verhoudings gehad. Bykans almal van hulle het of selfmoord gepleeg of in inrigtinge opgeëindig. Wys dit vir jou watter tipe mens het ons hiermee te doen? OK. Die hoofleringe van sy Book of the Law wat hy ontvang het van die demone in die woestyn is soos volg. Ek gaan dit in Engels aanhaal want dit was ook sy mantra waarvolgens hy geleef het. Do as thou wilt and that shall be the whole of the law. Lust, enjoy all things of sense and rapture and fear not that any god shall deny you this. Ek gaan dit vir jou herhaal. Luister mooi. Do as thou wilt. Met ander woorde, doe net wat jy wil. And that shall be the whole of the law. En dit is die wet. Die wet is, basis, daar is geen wette nie. Jy maar, as jy lus is om hy vrou vir jouself te vat, dan vat jou. As jy lus is om dit te doen, dan doen jy dit. Daar is nie wet nie. Lust, enjoy all things of sense and rapture, and fear not that any god shall deny thee this. Ok, nou as jy kyk daar, gaan weer terug na die boek toe. Daar is die boek wat hy geskryf het, getiteld The Book of the Law, en daar is sy slagspreek, Do what thou wilt, and that shall be the whole of the law. Nou, hier is een interessante ding omtrent Aleister Crowley. Hy het gesterf as 'n weggeteerde heroïnslaaf, vol uitbarstings van woede en twyfel. Sy laaste woorde voordat hy afgesterf het was, I am perplexed. Nou vir die van julle wat nie weet wat beteken daai groot Engelse woord nie, sy laaste woorde was basies, ek is confused. Ek weet nie wat aangaan nie. Niks maak vir my sin nie. Want uiteindelik niks wat hy ooit geleer het, niks wat hy ooit gedoen het, die goed wat hy in mense ingedring het, is sinneloos. En dit was die einde van sy lewe. Sinneloos. Aleister Crowley word oor die algemeen gesien as die vader van moderne satanisme. En dit is daar waar sy filosofie en sy leringe tot vandag toe nog steeds toegepas word. As jy met enige jong mens praat wat ooit betrokke was tot op 'n sekere vlak in georganiseerde satanisme, sal jy hoor dit gaan presies soos wat het gegaan het wanneer Aleister Crowley nog geleef het en hy het sy gemors en sy drek aangevang. Daar is 'n oorvloed seks, daar is 'n oorvloed dwelms en bloed speel 'n geweldige groot rol. Bloed moet gedrink word. So die goeders wat hy gedoen het, die goeders wat hy begin het, wat hy geïnisieer het, die leringe wat hy ontvang het van 'n demoon in die woestyn, word tot vandag toe nog toegepas. En is tot vandag toe nog eintlik 'n groot deel van die samelewing. Nou, vir sommige mense was hierdie man net 'n kranksinnige, waansinnige ou man. Maar sy lewe het ongelukkig 'n geweldige invloed gehad op vandag se musiek. En dit gaan ek nou vir jou wys. Maar eers wil ek gou kyk hoeveel tyd het ek oor. OK, ek het 10 minute oor. Kom ons kyk hoe ver kom ons. Julle gaan nou 'n man op die skerm sien met die naam Jimmy Page. Nou, Jimmy Page is 'n lid van die rockgroep Led Zeppelin. Wie van julle het al gehoor van Led Zeppelin? Wie van julle like Led Zeppelin? Nou goed, luister mooi. Led Zeppelin, se Jimmy Page, die gitaarspeler Jimmy Page, was een van Aleister Crowley se grootste aanhangers. Jimmy was so versot op Aleister Crowley, dat hy so ver gegaan het as om Aleister se woning te koop nadat hy afgesterf het. Want hy wou graag die huis hê waarin al die rituele en al die gemors plaasgevind het. Daar word ook beweer dat Page van die rituele wat Aleister Crowley toegepas het in sy woning, toegepas het op die verhoog, terwyl Led Zeppelin optree. Led Zeppelin se grootste treffer verwys na The May Queen en dit is een van Crowley se verwronge gedigte. Led Zeppelin het op die plastiek, die vinyl van hulle album Led Zeppelin 3 die volgende engrave, ek weet nie precies hoe om het te sit, gegrafeer. Alistair Crowley's sataniese slagspreek, do as thou wilt. Ok, luister mooi. Ons praat hier van een van die grootste rockgroepe in die geskiedenis van die wêreld. Dit is baie duidelik dat hulle 'n bonatuurlike fascinasie het met die okkult, met satanisme en met die man wat dit alles begin het. Dit is so erg dat een van die groepse lede so ver gegaan het as om hierdie man sy huis te koop sodat hy in die omgewing kan wees waarin sy, kom ons noem dit hero, gewoon het. Ok, kom ons kyk na die volgende groep wat meeste van julle, indien nie allemaal van julle nie gaan ken. Wie van julle ken die Beatles? Ok, nou jy gaan daar op die skerm nou sien, gaan daar afdruk kom van die Beatles' album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. Daar sien jy die Sgt. Pepper album. Dit is die buitenblad of die voorblad wat op die album verskyn. Nou, hierdie albumse omslag beeld die Beatles uit omring deur 'n groep mense. As jy mooi kyk, daar is die Beatles in die middel en dan om hulle is 'n hele klomp mense. Nou kom ek verduidelik vir jou wat doen die mense daar en ek gaan aanhaal uit hulle eie monde uit. Volgens Ringo Starr was hierdie die mense wat hulle in daardie stadium na opgekyk en bewonder het. Dit kom uit die Hit Parader Oktober 1976. So volgens Ringo Starr, al die mense wat jy daar sien, is mense na wie hulle opkyk, mense wie hulle bewonder. Volgens Paul McCartney het hy verduidelik dat hierdie groep mense die Beatles se heroes was in daardie tyd van hulle lewe. Nou daai album waarna jy daar kyk, Sgt. Pepper, is volgens die All Music Guide die album wat vir altyd onthou sal word as die album wat vir ewig rock and roll sou verander, soos wat ons dit ken. So, wat ek vir jou probeer sê is, daai is nie net enige album nie. Wêreldwyd word daai album gesien as 'n album wat 'n ontsettende invloed gehad het op die mensdom. Nou, kyk 'n bietjie na die eerste, tweede, derde, nee, die eerste, tweede persoon van links af, heel agter. Julle sal sien, dit is 'n kaalkop man wat daar staan, soos wie lyk hy? Ok, ek weet julle kon nie nou die man sien nie, want hy het 'n hoedjie opgehaad, maar dis Alistair Crowley. Alright. Heel bo, links, tweede van links af. Jy sal so 'n bleskop man daar sien. Dit is Alistair Crowley. Nou, beide Ringo Starr en Paul McCartney het gesê dat al die persone wat op hulle album verskyn, is die mense na wie hulle opkyk, die mense wat 'n groot invloed gehad het op hulle lewens in daai stadium van hulle lewens. Nou hulle verwys na wat in die pers genoem was die mees booste mens op aarde as 'n hero en iemand na wie hulle opkyk. Hulle verwys na iemand wat vrouens verkrag het, mense se bloed gedrink het. Dit gaan eintlik nogal erger. Alistair Crowley was bekend daarvoor dat hy menslike afval geëet het. Ja. Nou weet jy wat sy type mens is hy. En die Beatles kyk op na hom. John Lennon het die volgende stelling gemaak in 'n onderhoud met die Playboy tydskrif. The whole Beatle idea was to do what you want, right? Take your own responsibility. Do what you want. Try not to harm others, right? Do what thou willst. Waar het julle al daai slagspreek gehoor? Hy haal direk Alistair Crowley aan. Hulle vra vir hom, wat is nou eintlik die hele ding met die Beatles? Hy antwoord hulle, die ding met die Beatles is, do what thou willst. Die Beatles se persbeampte Derek Taylor het die volgende oor die Beatles te sê gehad. Ek haal aan. They are completely anti-Christ. I mean, I am anti-Christ as well. But they are so anti-Christ that they shock me, which is not easy to do. Dis wild. Dis wild. Dit kom uit die Saturday Evening Post 8 Augustus. Paul McCartney het die volgende stelling gemaak in die Hit Parader Januarie 1970. We probably seem to be anti-religious. Well, none of us believe in God. Sit gou vir my John Lennon daar op die skerm. Hier is John Lennon en wat hy kwyt geraak het. En het raak net al hoe erger. John Lennon. Christianity will go. It will shrink. I need not argue about that. I am right, and I will be proven right. We are more popular than Jesus now. San Francisco Chronicle, April 13th, 1966. Luister mooi, Christianity will go. It will shrink. I needn't argue about that. I am right, and I will be proven right. We are more popular than Jesus now. Nou, John Lennon het hierdie stelling gemaak. John Lennon het vir die wêreld gesê, ons is groter as Jesus. John Lennon het vir die wêreld gesê, die Christendom sal uitgewis word. Waar het julle al daai woorde gehoor? Wat het die Gogga vir Alistair in die woestyn gesê? Dit is jou aardse roeping om die Christendom uit te vee. Wat sê John Lennon? Die Christendom sal vergaan. Waar kry hy daai goed? By Alistair Crowley. So wat sê dit vir jou van hierdie mense? Hulle was so close met hierdie man gewees. John Lennon in his book A Spaniard in the Works portrays Jesus Christ as follows. Jesus, el Pifico, a garlic-eating, stinking little, yellow, greasy fascist, bastard, Catholic Spaniard. As jy nie mooi gehoor het nie, kom ek lees het vir jou weer. John Lennon het 'n boek geskryf, A Spaniard in the Works. He portrays Jesus Christ as follows. Jesus, el Pifico, a garlic-eating, stinking little yellow, greasy fascist bastard Catholic Spaniard. Nou, iets wat ek wil sê, daar is miljoene mense reg oor hierdie wêreld wat daai vier oudjies aanbid het toe hulle op hulle kruin was. As John Lennon gesê het, doen dit, dan het helfte van die wêreld dit gedoen sonder om te dink. As Paul McCartney gesê het, doen dat, dan het helfte van die wêreld gedoen wat hy gesê het. Da's van julle wat sit, julle het nog steeds al helfte van hulle plate en hulle CD's en goed is in julle huise, maar wat julle nie besef nie, is hierdie mense was diep betrokke by die okkult. Satan is a wizard wanneer het kom by werk deur musiek. Onder watter invloed was hierdie mense toe hulle hulle musiek geskryf het? Onder Satan se invloed. Uit hulle eie monde het hulle gesê, hulle is goddeloos, hulle glo nie in 'n God waaraan ons glo nie. Het hulle musieke effek op die wêreld gehad? Verseker het dit 'n effek op die wêreld gehad. En John Lennon was toe ongelukkig verkeerd gewees. Want hy het vergaan. Nie Jesus nie. Kom ons kyk gou na Ozzy Osbourne. Kyk gou daar op die skerm. Dan gaan julle sien hoe lyk hy. Nou maar goed. Ek hoef nie veel te sê nie, jy kan na die foto kyk en weet daar's 'n probleem, né? Nee. Nou maar goed. OK. Ozzy Osbourne het na Alistair Crowley verwys as a phenomenon of our time, Circus Magazine 1980. Ozzy het ook 'n lied geskryf getiteld Mr. Crowley, wat handel oor Alistair Crowley se lewe. In die omslag van sy album The Ozman Cometh, skryf Ozzy die volgende: I have read several books about Alistair Crowley. He was a very weird guy. Luister mooi. I have read several books about Alistair Crowley. He was a very weird guy. Kyk gou na die foto. Now that's the pot calling the kettle black. Hallo? Hallo? Jy kyk, daar's groot fout daarso, want as Ozzy Osbourne na jou kyk en hy verwys na jou as weird, dan moet jy weet, daar's fout. Okay. He was a very weird guy, and I always wanted to do a song about him. While we were recording the Blizzard of Oz album, there was a pack of tarot cards that he had designed lying around the studio. Well, one thing led to another, and the song Mr. Crowley was born. Ozzy Osbourne het 'n album gemaak, Diary of a Madman. Die naam van die album kom van Alistair Crowley se autobiografie af, getiteld Diary of a Madman. Ozzy het ook hierdie album opgedra aan Alistair Crowley en die volgende daaroor gesê: Through him, Alistair, I really learned to believe in the devil. Okay. Ek gaan daar stop. Ek gaan nie vanaand meer sê nie. Ek dink as jy tot dusver mooi geluister het, dan sou jy agtergekom het dat die persone na wie ons tot dusver verwys het, het nie net 'n fascinasie gehad met Aleister Crowley nie. Hulle was heel waarskynlik van sy disippels. Hulle volg sy leringe. Hulle verwys na hierdie man as 'n phenomenon of our time. Hulle verwys na hierdie man as 'n hero. En hierdie man het 'n groot invloed gehad op hulle almal se lewens. En hulle het 'n invloed gehad op almal van ons lewens deur hulle musiek. Nou, met wat jy weet van hierdie mense en wat hulle glo en hoe hulle glo, wat se tipe musiek dink jy maak hulle? Onthou wat Jimi Hendrix gesê, music is a spiritual thing. Nou, kom ons vat byvoorbeeld net die Beatles. Die Beatles maak het baie duidelik, hulle is anti-Christ. Kry jy 'n gees van die anti-Christ? Ja. Nou, wanneer hulle skep, skep hulle vanuit hulle. We create from within, né? Nou, as die anti-Christ in hulle woon, en hulle is oop vir heksery en toordery en goelery en al daai tipe snap, wat werk deur hulle? Jesus het gesê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou, my vriend, dis wat ek en jy moet verstaan. Dis nie net 'n lekker sang nie. Dis nie net die hele submarine of daai tipe goeters nie. Dis ook die gees wat saam met hierdie goeters uitgaan en die gees wat uitgaan saam met hierdie mense se musiek is die gees van die anti-Christ. Want dit was die gees van die anti-Christ wat met Aleister Crowley gepraat het in die woestyn en gesê het jou roeping is om Christendom te vernietig. Jy is die 666. Wie is die 666? Dis die anti-Christ. Kom nou. Die 666 verwys na die beast, verwys na die anti-Christ. Die gees van die anti-Christ is tans besig om baie powerfully deur musiek te werk om 'n gesindheid by mense teweeg te bring dat hulle maklik hulle rug op God draai. En kom ons wees eerlik. Die tipe musiek waarvan ons hierso praat, as jy gereeld na dit luister, dan kom daar spontaan hierdie ding by jou op, ag ek het nie meer lus om kerk toe te gaan nie. Ag wat beteken dit anyway? Nee, ag nee man, ek het nie sulke goed nodig nie. En daar gaan altyd 'n rebelse houding saam met hierdie tipe musiek. Die eerste band na wie ek verwys het, Led Zeppelin, is al uit hoeveel hotelle in Amerika verban, waar hulle nooit weer mag teruggaan nie. Weet julle hoekom? Want hulle check in by die hotel, en by die tyd wat hulle loop, is die kamer totaal verwoes. Hulle leef op anargie. God leef nie so nie. Maar die gees van die anti-Christus werk so. Satan werk so. Hierdie mense preek rebellie. En hulle beïnvloed ons. Of jy daarvan hou, of nie. Jy het nie gekies om beïnvloed te word deur daai eerste twee liedjies wat ek vir jou gespeel het nie. Jy was beïnvloed deur hulle. Nou, musiek sonder Satan beïnvloed almal van ons. Wat dink jy doen musiek saam met Satan? Anja. Scary. Scary. Ouens, ek gaan hier stop. My tyd is op. Volgende week gaan ons aan en ons gaan kyk na nog van die mense wat direk beïnvloed was deur Aleister Crowley, wat direk onder sy invloed hulle musiek geskryf het en heel waarskynlik die week daarna, ek weet nie of wat volgende week albei gaan uitkom nie, maar die week daarna of volgende week gaan ons kyk na van die liedjies waarby daar verskeilde boodskappe is waar jy om agter toe kan speel en al die tipe goeders backmasking. Ons gaan kyk na van dit en ons gaan kyk wat is die boodskappe wat die musiekwêreld op hierdie stadium uitdra. OK, het iemand iets geleer vanaand? Nou maar goed. As jy hou van wat jy vanaand gehoor het en jy wil dit graag vir iemand gee, kom volgende week en dan gee ons jou die CD. Is dit reg so?
Ja.
Nou maar goed, kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om vanaand te kan leer. Baie dankie Here dat u woord ons waarsku dat die vyand rondloop soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. En baie dankie Here dat ons nie nodig het om deur hom verslind te word nie. Here, daar's 'n skrif in die Bybel wat sê koop die tyd uit omdat die dae boos is. Here, die dae is nou meer boos as wat dit ooit was. En dit gaan nie noodwendig beter word nie. En daarom het ons regtig nodig om hierdie goeders te verstaan. Here, ons wil nie mense skrik maak nie. Ons wil hulle eenvoudig net attent maak op die waarheid. My gebed is, Here, dat U steeds sal aanhou om deur musiek in ons lewens te bou. maar dat hy vir ons sal wys wat is die tipe musiek waarvan ons liewerste moet ontsla raak en wat ons liewers uit ons lewens uit moet stoot. Here, ek sê vir u dankie vir elke persoon wat vanaand hier is. Ek bid dat u hulle sal seën. En ek bid, Here, dat u self die waarheid aan hulle sal openbaar. Ek eer u daarvoor in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.